Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 28 августтагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Мамлекет диний кырдаалды өз алдынча таштап кое албайт деп билдирди президент Алмазбек Атамбаев кечээ өткөн жыйында.
Көңүл бурайлы деп бийлик тарабынан ушундай бир айтылып атышы бул менимче жакшы эле нерсе.
Чүйдүн Аламүдүн районунда күйдүргү илдети катталып, бир адам ооруканага түштү.
Каптанууга эч кандай негиз жок, андан башка малдар ооруган мал жок.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар жана түз ободогу маек гезит баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин ободо. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат. Франциянын президенти Франсуа Олланд Сириядагы жайкын тургундарга каршы химиялык курал колдонгондорду жазалоо керектигин айтып чыкты. Шейшембиде Парижде сүйлөгөн сөзүндө Олланд Сириядагы жарандык согуш бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкка коркунуч туудураарын эскертип, бул өлкөнүн оппозициясына аскерий жардамды көбөйтөөрүн шаардана кылды.
Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse.
Дамасктагы химиялык чабуул жазасыз калбашы керек. Франция күнөөсүз жай тургундарга мындай чабуул уюштургандарды жазалоого даяр. Акыркы күндөрү мен биздин америкалык, европалык жана араб өлкөлөрүндөгү өнөктөштөрүбүз менен кеңешүүлөрдү өткөрүп жатам жана ар кыл варианттарды карап көрүүгө даярмын, деди француз президенти. Ага чейин Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон Сириядагы химиялык курал колдонулган соң дүйнөлүк коомчулук унчукпай турбашы керектигин билдирген. Бирок расмий Лондон бул кырдаалда кандай кадам жазалаары тууралуу эч кандай чечим кабыл ала электигин айтып жатат. Дамаск өкмөтү 21 августта жайкын тургундарга каршы химиялык курал колдонду деген маалыматтардан кийин батыштын айрым өлкөлөрү Сириядагы жаңжалга кийлигүүшү мүмкүнчүлүгүн караштыра башташкан. АКШнын коргоо министри Чак Хегел BBC'ге билдиргенине караганда, президент Барак Обамадан буйрук түшсө эле армия чара көрүүгө даяр турат. Орусия Башар Асадтын режимине каршы күч колдонуу апаатка алып келерин эскертип, батыш өлкөлөрүн этият болууга үндөдү. Аксу районундагы кара тумоодон улам каза тапкан өспүрүм менен карым катнашта болгон 148 адам жергиликтүү ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, ооруканадагылар дарыгердин такай көзөмөлүндө болуп, кара тумоонун алдын алуучу дары дармектер берилип жатат. Аталган министрликтин алдындагы санитардык көзөмөл жана ооруларды алдын алуу департаментинин директору Төлөй Исаковдун Азаттыкка билдиришинче, ооруканадагылардын айрымдарынын дене табы ысыган учурлар катталууда.
Азыр выявление контактных болуп атат, только өлгөн баланын менен ким мурун контактта жүргөн выявление болуп атат. Бул контактныйлардын баары тең оорулар деп эсептелбейт. Анын арасынан болсо температурасы көтөрүлгөндөр бар, кээ бирөөнүкү. Алардыкы тиги муздак суу ичип коюп атат, ангина болуп калышы мүмкүн. Мына кечээ күнү ушундай болду деп подозрение анализге алып келгенбиз үчөөнү. Анан үчөөнүн анализ тең жакшы чыкты, алардыкы отрицательный.
Ошондой эле Төлөй Исаков коңшу Казакстандан жардам катары кара тумоонун алдын алуу боюнча вакциналар алынып келип жаткандыгын да кошумчалады. 22 августта Ысык Көл облусунун Аксы районунда 15 жашар өспүрүм кара тумоодон каза болгон. Өспүрүмгө кара тумоо суурдан жугушу мүмкүн экени божомолдонуп жатат. Андан соң бул аймакка карантин жарыяланып, аймак тургундары эмдөөдөн өткөрүлүүдө. Ал ортодон нарында кара тумоонун алдын алуу чаралары да күчөтүлдү. Бул тууралуу аталган облустун акимиятынан кабарлашты. Ага ылайык, аймакта кара тумоонун алдын алуу боюнча комиссия түзүлдү. Бул комиссия облуста калкты бул илдет тууралуу кабарлап, алдын алуу боюнча вакциналар менен камсыз кылышы керек. Ошол эле учурда облус аймагындагы жайлоолордо бул жугуштуу оорунун ыктымал очокторун аныктап чыгуу тапшырмасы да берилди. Акыркы күндөрү Ооганстандын ар кыл аймактарында согуш жандардан кол салууларынан 12 жакын тургун апаат болду. Пактия провинциясында 6 жарандын сөөгү жол боюнда табылган. Жергиликтүү бийликтер мунун артында ким турары белгисиз экендигин билдиришүүдө. Буга кошумча болуп, Герат аймагындагы Гүлран шаарчасында бүткүл дүйнөлүк банктын программасына ылайык иштеп жүргөн өлкөнүн аймактарды өнүктүрүү министрлигинин 6 кызматкери өлтүрүлгөнү дайын болду. Алар жекшембиде талиптер уурдап кеткен деген маалымат бар болчу. Президент Алмазбек Атамбаев улут аралык мамилени чыңдоодо жарандык коомду көмөктөшүүгө чакырды. Бул тууралуу өлкө башчысы шейшембиде дин жана улут аралык мамилелерди өнүктүрүү боюнча эксперттик кеңешинин жыйынында билдирди. Анын айтымында этностор аралык жана диний чөйрөдөгү маселелер Кыргызстанда көп жылдар бою топтолуп учурда коркунучтарды жаратууда. Мамлекеттик органдар болсо мындай маселелерди жөнгө салууда эксперттик коомчулуктун мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланбай жатат. Ошондуктан жарандык коомду бул маселелерди чечүүдө көмөктөшүүгө президент чакырды. Ингушетия Башкаларынын коопсуздук катчысынын өлүмүн Москвадан барган тергөөчүлөр иликтей баштады. Алар Ахмет Котиевдин өлүмүн кызматтык ишмердиги менен байланыштырууда. Ингушетиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Ахмет Котиевдин машинеси шейшемби күнү эртең менен Малгобек Назыран жолунда аткыланган. Анда айдоочусу ошол жерден аут кетип, өзү болсо кийинчерээк ооруканада жараатан көз жумган. Ингушетиянын башчысы Юнусбек Евкуров бул ишти өз көзөмөлүнө алды. Ал Котиев аймакта исламчыл террористтерге каршы натыйжалуу иш алып барган үчүн мындай тагдырга туш болгонун билдирип, аны өлтүргөндөргө намыска бек туруп сөзсүз табуу керектигин кошумчалады. Айнур Алтубаева акыйкатчылык ат салуушудан баш тартты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. Мындай кадамды Алтубаева Жогорку Кеңеште бир катар маанилүү мыйзамдардын үстүнөн иштеп жаткандыгы менен түшүндүргөн. Ар Намыс фракциясынан депутат Айнур Алтубаева буга чейин акыйкатчылыкка талапкер катары арыз берген. Жогорку Кеңеш акыйкатчыны сентябрь айында тандашы керек. Бул орун үчүн 54 талапкер өз арызын тапшырганы белгилүү болду. Рахат.
Рахмат Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Аварай тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүй Ош Жалал Абадта 30-35 градуска чейин ысыйт, Талас Баткенде 28-33, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 25-30, Толордо 8-13, Бишкекте 32-34 градус. Жогоруда айтылган кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык Чекит Моби дарегиде. Биз Фейсбукка, Твиттерге дагы кирип бизди уксаңыз болот. Мамлекет диний кырдаалдын өнүгүүсүн өз алдынча таштап кое албайт. Мындай пикирин президент Алмазбек Атамбаев кечээ эксперттер менен дин жана улут аралык мамилени талкуулаган жыйында билдирди. Кыргызстан дин эркиндигин тандап алган өлкө. Салттуу диндердин дээрлик баарынын өкүлдөрү бар. Дин деген атка жамынып алып, түрдүү радикалдык экстремисттик багытта иш алып барган топтор да жок эмес экенин атайын кызматтардын тартип коргоо органдарынын маалыматы тастыктап турат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Алмазбек Атамбаевдин коомдук эксперттик кеңештин мүчөлөрү менен жолугушууда айтканына караганда, мамлекет диний багытты өз бетинче таштап кое албайт. Мамлекет бул максаттар үчүн бардык чараларды көрүүсү жана зарыл каражаттарды табуусу, ошондой эле кадамдарын алдын ала ойлонуусу жана эсептөөсү зарыл деген оюн кошумчалаган президент. Кеңештин жыйынында эксперттер да бир катар сунуштар менен чыкты. Маселен, кеңештин мүчөсү Юсур Ажи Лома мамлекет диний саясатын кайра карап чыгышы керек деген ойдо.
Я, например, сказал, что у нас
Мисалы менен биздин диний жааттагы мыйзамыбыз эскирип калды. Аны азыркы турмуштун шартына ылайыкташ керек деген пикирди айттым. Экинчиден, мамлекеттин диний саясаты концепциясы тууралуу пикиримди билдирдим. Бул концепция мамлекет менен диний уюмдардын өз ара мамилеси кандай болушу керектигин өзүнө камтышы керек.
Жыйынга кеңештин мүчөлөрү Кимсанбай Ажы Абдырахманов, Садыкжан Камалов сыяктуу экс муфтийлер жана бир катар эксперттер да катышып, өз сунуш пикирлерин айтышты. Мамлекет башчысы өз кезегинде алар дыкат иликтенип жана мамлекеттик органдардын ишинде эске алынаарын убада кылды. Дин укук жана саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликов болсо, дүйнөдөгү аймактагы саясий жана диний кырдаалды эске алуу менен Кыргызстанга туулуп жаткан коркунучтарды атады. Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин кафедра башчысы, дин таануучу Зайнавиден Ажымаматов Азаттык менен маегинде диний кырдаалга мамлекет кайдыгер мамиле кылып келгенин айтат.
Мамлекет тарабынан динге өтө кайдыгер мамиле жасалып келген да буга чейин. Көңүл бурайлы деп бийлик тарабынан ушундай бир сунуш пикирлердин айтылып атышы бул мындай менимче жакшы эле нерсе. Бул мындай буга чейин жасалыш керек болгон нерсе да, керек болсо бул ыркы эле кеч калды десек болот.
Бирок мамлекет динге кандайча көңүл бурат жана ал динди кысууга айланып кетпейби деген суроого Ажымаматов мындай пикирин билдирди.
Өз алдынча ой башаламан болгондо мына ошондо коркунучтуу кичсе болот. Себеп дегенде ар кандай түрдүү көз караштагы ар түрдүү топтор бар да, мына ошолорду контролдош кыйын болуп калбаспайбы?
Кеңештин жыйынында Атамбаев мамлекеттик органдар азырынча этностор аралык жана башка маселелерди чечүүдө эксперттик коомчулуктун мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланбай жатканын сынга алды. Коомдук эксперттик кеңештин негизги милдети этностор жана конфессиялар аралык мамилени өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Президентке караштуу коомдук эксперттик кеңеш бир жыл мурда жарандык коомдун жана эксперттик жамааттын өкүлдөрүнөн түзүлгөн болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруузду улантабыз. Жогоруда айтылган теманы улайбыз. Азыр телефондон студиябыз менен түз байланышта турган Арабаев атындагы университеттин ректору, дин маселелери боюнча талдоочу Төлөбек Абдрахманов менен маектешкен жатабыз. Төлөбек мырза, саламатсызбы? Кечээ мына президент Алмазбек Атамбаев жыйын өткөрүп, ушул диний кырдаалдын өнүгүүсүн өз алдынча таштап кое албайбыз деген пикирин айтыптыр ошол жыйында. Сиздин пикириңизде мамлекет менен диндин ортосундагы мамиленин чеги кайсы жерде? Эгер көзөмөл боло турган болсо, ошол көзөмөлдүн чеги кайсы жерде болуш керек деп ойлойсуз?
Менин пикиримче президенттин айткандары эң туура деп ойлойм. Баягы дин мамлекеттен сырткары же болсо мамлекет динден сырткары деген коммунисттик постулат менен аракет кылбастан Кыргызстандан мамлекеттик бийлик уюмдары дин менен өтө тыгыз жана абдан жогорку деңгээлде иш алып барыш керек. Себеби дегенде бул кандай караганда дагы мамлекеттин проблемасы болуп эсептелинет. Себеби дин маселеси ошол мамлекеттин граждандарынын проблемасы болуп аткандыктан. Ошондуктан мамлекет аябагындай тыкыз жана жогорку деңгээлде диний иштер менен алектениши керек.
Кандай иштер болуш керек? Ал көзөмөл күчөтүлүш керекпи же кандайдыр бир башка чаралар колдонулушу керекпи?
Маселен, бул багытта иш алып баруунун бир нече түрлөрү бар деп ойлойм. Булардын ичинен репрессиялык күч колдонуу жолу бар, профилактикалык алдын ала иштерди жүргүзүү жолдору бар. Андан сырткары билим берүү, идеологиялык маданият багытындагы вот иш жүргүзүү жолдору бар да. Менин оюмча ошол экилердин ичинен эң биздин кыргыз мамлекетине ылайыктуусу жана натыйжалуу боло турганы алдын алуу иштери, профилактикалык иштер деп эсептейм.
Кандай жүргүзүлүш керек ошол алдын алуу иштери?
Маселен, бул багытта мамлекеттик уюмдардын бир нече кызматтары иштеш керек. Мен бир эле багытын алып айтайын, өзүмө тиешелүү болгон билим берүү чөйрөсүндөгү. Өзүңөр билгендей, акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда диний билим берүү, менин оюмча дин башкармалыгы, муфтият, дин агенттигинин аракеттерине карабастан дале болсо баш аламандыкта жана бир кандай мамлекеттин көзөмөлү жок шартта абалда багытта жүргүзүлүп жатат да. Бул маселени өтө тезинен карап чыгыш керек дагы. Бул билим берүү иштеринде мамлекеттин ролу, мамлекеттин орду аябагындай жогору болуш керек. Себеби дегенде билим берүүчү бул мамлекеттин прерогативасы болот.
Бизде Кыргызстанда көптөгөн медреселер бар эмеспи? Шарт түзүлгөн билим алууга. Дагы кандай шарт түзүлүш керек анда? Же ошол медреселердеги окуткан сапаты шартка талапка ылайык эмеспи?
Маселен, Кыргызстанда акыркы маалыматтар боюнча 56 медресе бар деп статистикалык маалыматтар айтылып жүрөт. Ошол экилердин ичинен чандасы эле мамлекеттик мамлекеттин талабына, коомчулуктун талабына ылайык келип жооп бербесек, көбүнесе алар биринчиден билим берүүнүн шарты, бул материалдык жактан баштап жанагы билим берген мугалимдердин билим деңгээли, окуучулардын билим алуунун шарты. Анан экинчиден билим берүү программасы, кандай программа менен билим берилип атат жана бул медреселерден билим алып чыкканда балдар эмне деген маселен жана билим алган жөнүндө документ алат, расмий документ. Ошол документтин ардында андан ары кайсы окуу жерлерде өзүнүн билимин улантууга мүмкүнчүлүк алат. Айтор ушул мына ушул үч чоң маселенин тегерегинде иш жүргүзүш керек.
Көзөмөл жок деп эсептейсизби аларга? Жанагы
дээрлик эле көзөмөл жок.
Эмне себептен андай болуп атат? Бизде мамлекет бар да, мамлекеттик мекемелер бар.
Бизде мамлекет бар, мамлекет аракет кылып атат жана мен жогоруда айткандай үч уюм бар диний иштер боюнча иштей турган. Андан сырткары бир нече жолу депутаттык комиссия түзүлгөн, билим берүү министрлигинин катышуусу менен да комиссия түзүлүп, мына эки жыл мурун ошол кездеги билим берүү министринин орун басары Каденованын катышуусу менен көзөмөл бар, мындай тиги мониторинг бар. Алар мына интернеттен да газет беттеринен да айтып атышат, медреселерде билим берүү деңгээли өтө сапаты төмөн. Биринчиден, экинчиден билим берүү программалары түшүнүксүз деп. Бирок андан аркы кадам эмнегедир жасалбай атат да. Бул кадам бул маселени чечкенге кадам жасалбай атат.
Эгерде кандайдыр бир чечкиндүү кадам кабыл алынса, ошол жанагы талапка жооп берген медреселерди бир күндө эле жабыш керек деген чечим кабыл алынса, ошол медреседе окутуп аткан адамдар тарабынан, ошолордун жетекчилери тарабынан кандайдыр бир реакция, күчтүү реакция болушу мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз?
Албетте болот деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден мен ойлойм, ал жабуу жолу менен чечпеш керек бул маселени. Бир медресени жабаардын алдында ал медреседе окуп аткандарга, ал медреседе иштеп аткандарга башка мүмкүнчүлүк түзүп бергенге, шарт түзүп бергенге аракет кылыш керек. Мисалы үчүн мына былтыр болуп калды го дейм, биздин урматтуу депутат комитеттин төрагасы Каныбек Осмоналиев агай менен бир нече депутаттар жана билим берүү системасында иштеген айрым өкүлдөр Түркия Республикасына барып келишкен. Ошол жерде ал жердеги имам хатиптердин иш жүргүзүүсүн ошол жерден жүрүп өзүлөрү таанышып чыкканда жактырып келген. Менин оюмча ушул үлгүдөгү билим берүү уюмдарын, мекемелерин мамлекет сунушташ керек медреселерди жабаардан мурда. Себеби дегенде коомчулукта медреседен окуганга таңсыктык бар, ошол таңсыктыкка мамлекет бир неме сунушташ керек да, анан ошондон кийин анан аларды жапкан көчүш керек. Ал эми эчтеке сунуштабай туруп жаап баштаса сөз жок, бул жерде катуу реакция болот дагы, менин оюмча бир неме конфликтке түшүп кетиши мүмкүн.
Этияттык жана ойлонулган кадамдар керек деп эсептейсиз. Рахмат сизге, Төлөк мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Арабаев атындагы университеттин ректору, дин маселелери боюнча талдоочу Төлөбек Абдрахманов болду. Биз болсо уктуруубузду улантабыз, саат 8:16 өттү Бишкекте. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, андан кийин кийинки макалаларыбызга өтө баштасак. Көлдүн Ак Суу районунда кара тумоодон каза тапкан өспүрүм менен контактта болгон 148 адам ооруканага жаткырылды. Алар кара тумоонун алдын алуу үчүн дарыланып жатат. Ысык Көлдөгү жайлоолор менен Жайыташ Нарында да кара тумоону алдын алуу чаралары күчөтүлдү. Франциянын президенти Франсуа Олланд Сириядагы жайкын тургундарга каршы химиялык курал колдонгондорду жазалоо керектигин айтып чыкты. Азербайжандын борбордук шайлоо комиссиясы 74 жаштагы белгилүү кинодраматург Рустам Ибрагимбековду президенттикке талапкер кылып каттоодон баш тартты. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө улут аралык мамилени чыңдоого, жарандык коомду көмөктөшүүгө чакырды. Айнур депутат Айнур Алтыбаева акыйкатчылыкка ат салышуудан баш тартты. Бул кабарлардын баардыгын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегес Азаттык чекит KG, биз уктуруубузду улантабыз. Америкалык жарандык активист Мартин Лютер Кинг "Менин кыялым" деген тарыхый сөзүн сүйлөгөнүнө бүгүн туура 50 жыл толуп атат. Бул датаны утурлай АКШда жүргүзүлгөн сурамжылоо ага тартылгандардын дээрлик жарымы расалык теңдикке жетүү үчүн алдыда да али көп нерсе жасалыш керек деп эсептерин көргөздү. Улан Алымкулуулу бул тууралуу толугураак баяндап берет.
Жарандык эркиндиктин символуна айланган Мартин Лютер Кинг "Менин кыялым" деген айтылуу сөзүн 1963 жылдын 28 августунда Вашингтондогу Линкольн мемориалынын тепкичтеринен 250 миңдей адамдын алдында сүйлөгөн эле.
I am happy to join with you today.
Мен бүгүн силерге кошулганыма кубанып турам. Тарыхка бул эркиндик үчүн биздин өлкөнүн тарыхындагы эң улуу демонстрация катары кирет. Азыр демократиянын убадасын чындыкка айланта турган мезгил келди. Сегрегациянын караңгы жана чөлдүү өрөөнүнөн расалык адилеттүүлүктүн күнөстүү жолуна түшүүгө убакыт жетти. Азыр биздин элде расалык адилетсиздиктин майда кумдарынан бир туугандыктын табигый аскасына көтөрө турган учур. Азыр адилеттүүлүктү жараткандын балдарынын баары үчүн чындыкка айлантууга мезгил келди.
Деген Мартин Лютер Кинг сөзүндө президент Линкольн эмансипация же кулчулукту жойгон декларацияга кол койгондон 100 жылдан кийин да АКШда ал негрлер деп атаган калк эркин эместигин, жакырчылыктын чеңгелинде жана өз жеринде сүргүндөгүдөй күн көрүп жаткандыгын эске салуу менен нааразылык жаратмандык менен билдирилүүсү жана анын арты кыянатчылыкка айланып кетпеши зарылдыгын белгилеген. Андан ары сөзүнүн "Менин кыялым" деген легендарлуу бөлүгүнө келип,
мен биздин эл бир күнү өз уранынын нукра маанисин кабыл алып, аны менен жашайт деп кыялданам. Биз бул чындык көзгө даан эле көрүнүп турат деп ойлойбуз. Адамдардын баары бирдей жаралган. Мен Джорджиянын кызыл дөңдөрүндө мурдагы кулдардын балдары, мурдагы кул ээлөөчүлөрдүн балдары менен бир үстөлдө чогуу отура турган күн келет деп кыялданам. Мен төрт балам бир күнү адамдар терисинин түрү, мүнөзү боюнча бааланбай турган өлкөдө жашайт деп кыялданам.
Деген Мартин Лютер Кингтин бул сөздөрүнүн жана мындан 50 жыл мурдагы кыймылдын маани маңызы канчалык? Элеонор Холмис Нортон АКШнын жарандуу укуктар кыймылынын мурдагы активисти. Азыр Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын добуш берүү укугуна ээ эмес делегаты. Нортон айым Америка добушу радиосунун кабарчысы менен маегинде.
The movement remains relevant because it has
кыймыл азыр да актуалдуу бойдон калып жатат, анткени ал ошол күндүн муктаждыгын канааттандыруу, афроамерикалыктардын калган америкалыктар менен теңдикке жетишүүсү үчүн өрчүгөн да. Биз азыр буга жакындап калдык. Доктор Мартин Лютер Кингтин жана жарандык укуктар кыймылынын ишинин натыйжасынан да алыс кеттик. Бирок жарандык укуктар кыймылынын америкалыктар арасында али да резонанска ээ болуп жатышынын жүйөсү биз жеткен эмес, али жетишибиз керек болгон аралыкка байланыштуу.
Is because of the distance still to go, not the distance we've come.
Эндрю Янг мурдагы конгрессмен, дипломат, Вашингтондогу жүрүштөрдүн катышуучусу. Ал жарым кылым мурдагы сөздүн жана кыймылдын маанисин эскерип,
color is getting less and less significant.
Адамдын өңүтүсүнүн мааниси барган сайын жоголуп бара жатат. Бирок ал экономикалык жана маданий дискриминацияга өтүп кетти. Менимче, азыр раса анчалык маанилүү эмес, бирок адилетсиздик өкүм сүрүүдө.
But injustice is still there.
Мартин Лютер Кингтин сөзүнүн 50 жылдыгын утурлай Вашингтондогу Пью иликтөө борбору өз сурамжылоосунун жыйынтыгын жарыялады. Анда келтирилген маалыматтарга караганда америкалыктардын жарымынан кичине азыраагы же 45% өлкө расалык теңдик жагынан олуттуу прогресске жетишти эсептешсе, 49% алдыда эле көп нерсе жасалышы абзел деп санашат. Пүй борборунун сурамжылоосу боюнча көрсөткүч актар менен ындыкарларды алганда өзгөрүптүр. Маселен, сурамжылоого тартылган актардан расалык теңдик жагынан олуттуу прогресс жасалды деген пикирди 48% карманса, ындыкаралар арасында бул көрсөткүч 38%. Ал эми алдыда эле көп нерсе жасалуусу керек деген ойдо актардын 44%, ындыкаралардын 79% турат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга токтолсок, Чүйдүн Аламүдүн районунда күйдүргүү илдети катталып, бир адам ооруканага түшүп калды. Ветеринардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалыматы боюнча илдет аныкталган айылдын башка тургундарында жана маалында күйдүргү табылган жок. Ал эми ылаң табылган торпокту ветеринарлар көмүп, мал ээсинин сарайы менен короосун атайын каражаттар менен тазалап чыкты. Кыргызстанда быйыл бул биринчи катталган күйдүргү, сөз кабарчыбыз Тимур Токтоналиевде.
Күйдүргү мандеми менен республикалык инфекциялык ооруканага жаткырылган жаранын саламаттыгы туруктуу жана акырындан сакайууда деп кабарлады аталган оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев.
Бул жаран бизге 19-августта Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Кырман айылынан келди. Ал малды союп, этин жиликтеген күндөн кийин өзүн жаман сезип, денеси ысып, кара так бойдо болуп, дарыгерлер ага кара күйдүргү деген диагноз коюп, бизге алынып келинген. Башка адамдар ага таптакыр жолобойт. Ал өзүнчө жабык бөлмөдө дарыланып жатат.
Кырман айылында ылаң чалган торпокту союуга катышкан жана анын этин жеген башка тургундардан күйдүргү табылган жоктугун ветеринардык жана фитосанитардык мамлекеттик инспекциянын директор орун басары Жанбек Султанов тастыктады. Айтымында айылдагы малдын баары текшерилип, ветеринарлар кошумча эмдөө жүргүзүштү.
Айланадагы малдардын бардыгы вакцинациядан бардыгы өткөрүлдү. Коптонууга эч кандай негиз жок, эми жанагы жандары алдан башка малдар ооруган мал жок.
Аламүдүн райондук администрациясы Кырман айылында 8 сентябрга чейин карантин жарыялады. Ветеринардык жана фитосанитардык мамлекеттик инспекциясы билдиргендей, Кыргызстанда күйдүргү быйыл биринчи жолу катталды. Буга чейин сокулукта өлкө түштүгүндө катталган. Илгери ылаң чалган малды көмгөн жерлерден сууга жээлип, жылаңачтанып калган тилкелери күйдүргүнүн очоктору катары саналат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте азыр саат 8:25 өттү. Кезекте басма сөз баяндамасы. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев. Саламатсызбы? Кандай кызыктуу кабарыңыз бар бүгүн?
Саламатчылык. Эки күндөн кийин 31 август, Кыргызстандын өз алдынча мамлекет болгон күнү. Барометрик эсти мына ушул майрамдын мааниси жөнүндө айрым бир аттуу баштуу адамдардын ой пикирлерине орун берди. Кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев: мен бул майрамды дайыма күтөм. Бул чоң майрам. Манастан кийинки жоготкон эркиндигибизди кайтарып алган күн. Бирок кыргыз эли кандай чоң бакытка жеткенин баамдабай, баркын билбей, баалабай келаткансыйт. Анын үстүнө демократия деп тескери кетип жаткан учурларыбыз көп. Менин оюмча Кудайдын берген бактысын көтөрө албай атабыз. Экономика жагында уурулук тыйылбай койду. Эл эптеп септеп оокатын кылып атса, кызматка келген эле чиновниктердин көбү мамлекетти уурдап тоной баштайт. Мен ушуга капамын. Ошондуктан мага ийгиликтерди санагандан кемчиликтерди санаган оңой. Кээ бирөө ойлойт, жакшы адамды шайласак эле заман оңолот деп. Бирок бүгүнкү система өнүгүп өсүшүбүзгө карама каршы болууда. Ошондуктан системаны өзгөртүүнү мен эле эмес, эл да күтүп жатат деп. Депутат Бөдөш Мамурова: эмнеден эгемен болдук деген суроо туулат. Эгемен дегенде көз карандысыз, бийлик элдин көзөмөлүндө болгон, элге кызмат кылган, эл үчүн кам көргөн, башка мамлекеттер менен тең ата болуп экономикасы гүлдөбөнүккөн мамлекет болсо деп тилейм. Мына эгемендикке жеткенибизге 22 жыл болду. Анын алгачкы жылында төрөлгөн уул кыздар азыр эр жетип, керек болсо мамлекетти башкарганга жарап калды. Бирок кыргыз элинин бактысыбы же жаңылыштыгыбы, биз өзүбүз эңсегенде эркин, түз, таза жолду тандай албай аткансыйбыз. Албетте жамандар жакшылар өз алдынча мамлекет катары жашап жатабыз. Коңшу мамлекеттерден айырмаланып, көп жагынан демократиялуубуз. Элди тоготпогон, элди укпаган бийликти эки жолу алмаштырганга жетиштик. Антке менен элдин пайдасына чечиле турган үч чоң өзгөрүүнү мен көрө албай турам. Бийлик тарабынан майда барат өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Бирок эл тарабынан бир топ өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Кандай өзгөрүү экенин айтпай эле коеюн, аны өзүңөр көрөсүңөр деп. Депутат Чыныбай Турсунбеков: Кыргызстан үчүн мындан чоң майрам жок. Эң маанилүүсү бул эгемендүүлүк, экинчиси демократия, үчүнчүсү сөз эркиндиги. Эми экономикада чоң өзгөрүүлөр болот деп ойлойм. Негизги өзгөрүш бул система аркылуу иштеп, коррупциялык схемалардан кутулуу деп. Депутат Каныбек Иманалиев: мен бул күндү балдарымдын туулган күнүн күткөндөй эле күтүп алам. Бул эң ыйык майрам, улуттун туулган күнү, эң башкысы мамлекеттин бүтүндүгү. Болуп өткөн эки окуядан кийин азаттыктын баркын түшүндүк. 2010-жылы апрель жана июнь айларында курман болгондор азаттык үчүн курман болушту. Үчүнчүдөн, Кыргызстан чыныгы рыноктук, демократиялык мамлекет катары Орто Азияда жана эл аралык аренада таанила баштады. Эми парламенттин ролун күчөтүү зарыл. Чыныгы парламенттик президенттик система иштеши керек. Анан коррупция менен реалдуу, чечкиндүү күрөшүү керек. Эл аралык долбоорлор иштей баштайт. Баткен Исфана, Бишкек Торгар жолдору бүтөт. Камбарата 1, үстүнкү Нарын каскады гестери курулуп, Түркмөнстандан газа Кыргызстан аркылуу өткөн жатат. Түндүк түштүктүн экинчи чоң жолу жумгал аркылуу салынышы мүмкүн. Анан Бишкек ТЭЦин модернизациялоого кредит бөлүнүп жатат. Ушул ири долбоорлор ишке ашса, бул эгемендүүлүктүн эң башкы үч окуясы катары тарыхта калат деп жооп берди. Барометр гезитинин бул санынан укук илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашевдин «Каада укугу» деген макаласын окуйсуздар. Журналист Тамара Козубекованын сүрөтчү Кайыргүл Козуеванын чыгармачылыгын баяндаган сүрөттүү баяны да ушул санда. Сүрөтчүнүн кыл калеми менен Дордой базарындагы мечит, Супра этнографиялык комплекси, Атбаш районундагы Кошой коргоо музейи жасалгаланган экен. Сиздер бул баяндан тобокелге башын байлап, эгемендиктин биринчи жылдарында Москвага кетип калып, өзүн да, үй бүлөсүн да турмуштук кризистен чыгарып сактап калып, аны менен эле тим болбой Россияда чыгармачылык зор тажрыйба топтоп мекенине кайтып келип үзүрлүү иштеп жаткан художниктин ишмердиги менен таанышасыздар. Кесипте мындан башка да кызыктуу, керектүү материалдар арбын. Ушуну менен гезит баянынын соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүшеев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жаткан жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Берүүбүздүн кезектеги жарым саат аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түз ободогу уктуруусу болот. Диний билим алабыз деп сыртка кетип жаткан кыргыз балдарга арналган өңүт программасынын кайталуусун назарыңыздарга сунуш кылабыз.